Riječ po sječ.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ po sječ je docent Miloš Antonović sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Ima u javnosti ocjena da su Srbi iskompleksirani svojom istorijom, u smislu mitomanije, megalomanije i drugih teških, stručnih riječi. Pa koliko smo zaista iracionalni u svome pristupu istoriji?
Ja ne bih rekao da se radi o nekoj posebnoj iracionalnosti, jer to bi onda značilo da je iracionalnost bitna odlika kolektivnog duha jednog naroda, pa u ovom slučaju i srpskog naroda. Ali ja to tako ne bih rekao. Ja više gledam na istorijske tokove i na samu historiografiju u srpskom narodu, više gledam sa jednog drugog, ja bih rekao, praktičnijeg, rekao bih savremenijeg duha, prosto da je ona izraz stanja u kome se nalazi srpski narod, prosto jedne potrebe da se njegovo nacionalno i duhovno tkivo odbrani od svih mogućih napada koje možemo da se setimo i koji dolaze na državu, na srpski narod, na kulturu i u krajnjoj liniji na samu crkvu. I prosto jedna ta iznuđena situacija neprekidne odbrane dovodi i do pojave u historiografijama koje možda ne korespondiraju sa stanjem historiografije, savremenim stanjem historiografije na zapadu, pa čak ako hoćete i na istoku u savremenoj Rusiji, koja je ipak jedna velika zemlja i koja nema takvu potrebu da se brani kao Srbije. Dakle, te pojave ne korespondiraju ovde, ali ja ih gledam kao na iznuđeno stanje i koje će razvojem nauke ipak biti prevaziđeno. Ono što je bitno da se kaže u ovom trenutku i za vaše slušalce jeste da pored nečega što bi moglo da bude okarakterisano kao publicistika, postoji i zaista prava nauka, postoji dakle naučna produkcija zasnovana na naučnom metodu i tako dalje. I ja verujem da s razlogom da se to odvija upravo na ovom našem fakultetu, koji je još uvek, uprkos svim nedaćama koje su ga snašle, još uvek institucija koja brani čast srpske historiografije.
Sa druge strane, kako znati mjeru naše upućenosti na istoriju, a da to ne bude izam, historicizam, koji bi prebrisao realnost?
Pa znate šta, čovek, vidite ovako, Heidegger, je imao jednu sjajnu ideju u osnovi, koju međutim zbog određenih razloga nije mogao da sprovede do kraja u život. To je izmeštenost čoveka u budućnost. I isključivo u budućnost. Međutim, on je preterao u tome. Pa je onda rekao da čovek nije ono što jeste i nije ono što sam, kako samog sebe vidi, nego samo ono što bi trebalo da bude u budućnosti. Dakle, projekcija samog sebe. Međutim, stvarnost ipak nije takva. Čovek jeste ne samo to što je video Heidegger, nego i ono što jeste sada i jeste ono kako ga drugi vide i je, a naročito ono što je nekada bio. I mi na ovim prostorima to jako dobro osjećamo. Ono što jeste nekada bilo, to nas i danas određuje. Pre svega, mi smo ovde Srbi, pravoslavni Srbi, pravoslavni hrišćani, star narod, evropski narod, narod koji ne treba da se gura da uđe u Evropu, on već jeste u Evropi. ne treba da stoji u redovima za šengensku vizu, da se gura laktovima, da neki što tamo šiljboči na vratima određuje ko će da uđe, ko neće da uđe, a ko mora da dođe iduće nedelje i tako dalje. Mi smo već tu gde jesmo. I potpuna svest o sva tri ova momenta ljudske egzistencije, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jeste ono na što čovjek treba da se osloni u svom stavu i prema historiografiji kao dakle, grani nauke. Ja mislim da bi to, ali dakle, tu mora biti podignuta maksimalno svest svakog od nas. Nisam siguran koliko školstvo i školski sistem omogućava da se prosečan čovjek uzdigne dotle. Možda zato i ovi naši razgovori u krajnjoj liniji služe svrsi da prosto otvore oči nekima, da se ta strana egzistencije sagleda u potpunosti.
Kada govorimo o istorijskom trenutku našega naroda, šta mislite o jednoj Mihizovoj ocjeni kada su ga pitali možemo li nadoknaditi ovo što smo izgubili u ratovima 90-ih, a on odgovorio, kako ne možemo. Istorija nikad nestaje, narod gubi, narod i dobija. Dakle, ja sam želio tu da podvučemo tu fenomenološku nit. Prosto njegov pristup samo istorija, ne možda i politički odgovor.
Jasno mi je pitanje. Međutim, ja bih rekao da preskakanja nema. I da svaka faza mora da se odživi. Kao kad bi neko se rodio i odmah iz pelena uskočio na fakultet. Prosto mora da prođe određenu školu, mora da se određena misao razvije, mora da se određene stvari izžive da bi, i prožive pre svega, da bi nešto bolje, nešto drugo došlo. I ova naša tranzicija, jer to ipak jeste u osnovi političko pitanje, jeste upravo problem taj koji ste vi sad formulisali, koji je Mihiz za jedan trenutak u svojoj, ja bih rekao, ponesenosti literarnoj malo možda i drugačije video nego što ona stvarno jeste. Međutim, sve faze moraju da se prođu. One zaista moraju da se prođu i ova faza tranzicije u kojoj smo sada također mora da protekne da bi ovom narodu i onima koji žive uz nas u ovoj zemlji bilo malo bolje. Ali ipak mora da proće.
Koliko je za vas kao naučnika osobena i izvorna simbioza crkve i nacije kod Srba?
Simbioza crkve i nacije je potpuno prirodno stanje. Kao što čoveka ne možemo odvojiti od njegovog duha i duše, a da ga tim samim ne ubijemo, na isti način nije moguće odvojiti srpski etnički i nacionalni život od duhovnosti, od njegove duhovne strane, pa ipso facto, tim samim, i od crkvenog života, pa i same crkve. Otuda, kad se kaže simbioza, otuda se pomisli na biološki termin. Simbioza je termin iz biologije, prosto rečeno iz biološke nauke, gde određeni organizmi, nezavisni, jedan od druga, žive u zajednici. Međutim, Srpska crkva nije nezavistan organizam od srpskog naroda. Ona predstavlja njegovu, izraz njegove duhovnosti, duhovnog života. Do duše, i to je tačno. Kakvi mi jesmo, takva nam je i crkva. Znači, ako smo mi, do izvesne mere, malo i zastranili, teško će nam crkveni život biti nešto naročito plodotvoran i dobar. Slušao sam razgovor dvojice prijavljaka u gradskom saobraćaju u Beogradu povodom štrajka glađu episkopa Filareta. Znate, ja očekujem od Vasojevića i od ostalih Severne Crne Gore malo, kako bih rekao, više pažljiviji stav prema tom pitanju. Oni su onako vrlo komentarisali vrlo otvoreno, ja bih rekao,
Neću sad naravno da ponavljam izraze koji su tada bili u upotrebi, ali ja mislim da to nije bio neki naročito pozitivan komentar u odnosu na to. Kao da ta dvojica, a to su već stariji ljudi, stariji od mene, kao da nisu shvatili, nisu videli čemu to služi, čemu to vodi, zašto je on krenuo u celu tu stvar, koja je potpuno nezgodna i neprirodna jednom episkopu. Međutim, on je prosto bio prinuđen da to učini, ali oni to nisu razumeli. I prosto, ovo je kao jedna ilustracija stanja u životu. Imam utisak da srpski narod od crkve očekuje nešto što bi želeo od države, od drugih nacionalnih i političkih institucija. I pošto su, razume se, sve države i sve institucije s obe strane granice zakazali i prosto više ne obavljaju tu funkciju, sad se to očekuje od crkve. Da li se to sme raditi ili ne? Moje lično mišljenje je ne. Možda se neko neće složiti, ali to daje ulogu crkvi koja njoj ne pripada i koja ona u stvari ne želi.
Kako se ovo jedinstvo mijenja istorijski u smislu zapostavljanja crkve, a u prilog države ili dinastije ili nekih drugih istorijskih izazova?
A eto, imate taj primjer pre svega u samoj Crnoj Gori, koja je prošla jednu fazu od svog političkog organizovanja oko Cetinske, dakle Zetske mitropolije, pa do jedne države moderne, najpre kneževine i na kraju kraljevine. Taj jedan trenutak, eto, to prilike bi tu mogao da se pogleda razvojni put, kao što u ostalom imamo i princip organizovanja Srba u bivšoj Austro-Ugarskoj, koji su se najpre okupljali oko Karlovačke mitropolije, potom u jednom trenutku i patrijaršije, a potom kad su sazrili određeni uslovi, sticajem okolnosti na koje sama crkva nije mogla da utiče, uticaj crkve je smanjen. Naravno, mi su sad mogli, u crnogorskom slučaju prilike su bile jedne i razlozi za to jedni, a u karlovačkom slučaju to je bilo nešto drugo. Generalno gledano, menjanje lika Evrope posle onoga što se popularno zove Francuska buržoaska revolucija i posljedice Napoleonovih ratova i sad jedan liberalizam koji počinje da prodire u evropski duh i mentalitet u 19. veku, dovodi do toga. Mm-hmm. Dakle, mi smo u istoriji srpskog naroda i srpske crkve imali crkveno-državne sabore na kojima su se odlučivala i raspravljalo se o najvažnijim pitanjima srpskog naroda u Austriji i Ugarskoj. Ali potom sve više ispada, ta pitanja ispadaju iz nadležnosti ovog sabora, njegov značaj se smanjuje, on to duše postoji i dalje, ali se njegov značaj smanjuje, a prevlast preuzimaju neki profesionalni političari koji sede u različitim saborima, bio on ugarski, hrvatski i tako dalje. Ja bih rekao da je duh liberalizma u osnovi bio, a u krajnjoj liniji u samoj Srbiji, tog se pitanja nismo dotakli, samoj kneževini, potom kraljevini Srbiji, opet doveo do jednog takvog stanja.
Da. Za srednjovjekovnu Srbiju uzima se 1389. odnosno 1459. kada je palo Smederevo njenim porazom i slomom. Koji datum je stvorio?
Koji datum je prosto
stvorio? Kako je država Srbija onako zvanično krenula?
Od kad počinje srpska država?
Srpska država na jedan onako veličanstveni način, triumfalni način.
Razume se, počinje negde u tami vekova, koji su sakriveni nepostojanjem i, odnosno, nedovoljnim kvalitetom istorijskih izvora koji bi eventualno mogli da osvete taj prostor i vreme. Međutim, u svakom slučaju, na velika vrata, onako kako ste vi formulisali, Srbi ulaze u istoriju tek sa Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Savom,
dakle, koji je sa njim, sa svojim ocem i bratom pre svega, postavio temelje srednjevekovne srpske državnosti. I tu naravno dolazimo upravo do onoga što ste i pokrenuli kao temu u jednom od prethodnih pitanja, simbioza, dakle, države i crkve. To nije simbioza, to se stručnim jezikom koji potiče iz vizantijskog bogoslova zove simfonija. I zaista jeste simfonija u srednjevekovnom srpskom smislu. Saglasje, dakle, u prevodu na srpski države i crkve. Tu počinje, razume se, ulazak Srbije u ovako srednjevekovnu značajniju evropsku istoriju. A ja bih rekao i ovo, kad smo već kod toga. Stefan Nemanja je zaista bio po drugi put kršten u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, kad je njegov otac se vratio na kraju iz progonstva. Međutim, iako su Nemanja i njegovi sinovi vodili nedvosmisleno pravoslavnu politiku, izgradnja srpske države, pre svega politička izgradnja, odvijala se po ugledu na ne samo Vizantiju, nego i najugledniju državu tog vremena, zapadne Evrope, Rimsko-Nemačko carstvo. Ili, kako se to sasvim zvanično kaže, Sveto Rimsko carstvo nemačkog naroda. Savremenik Nemanjin bio je najugledniji car tog carstva, najmoćniji, vaši slušalci će ga i prepoznati po nadimku, Fridrih I. Barbarosa. Fridrih I. Barbarosa je bio savremenik Nemanjin koji je pokušao da na teritoriji onoga što je tada predstavljalo Sveto Rimsko carstvo nemačkog naroda izgradi pravni sistem. On je prvi počeo da govori o časti carstva, u ugledu carstva koji mora da bude poštovan unutar razvučenih granica po celoj Evropi ove države. On je došao na ideju da italijanskim gradovima koji su uživali autonomni status, politički autonomni status pod nemačkom krunom, zatraži pismeni dokaz o pravima na tu autonomiju. Odakle ima pravo na tu autonomiju? Neko je imao da pokaže, a neko nije imao, jer naprosto stvar je bila ili falsifikovana ili izgubljena. Onima koji nisu imali da pokažu ili nisu mogli da dokažu verodostojnost svojih prava, Barbarosa je jednostavno to uzeo. I kada su se oni pobunili, nemačka vojska je intervenisala. Taj primer Nemanja je imao pred očima kad je gradio srpsku državu. Jednostavnim jezikom, da ne zamaramo naše slušalce, 1183. godine Nemanja je bio u prilici da preuzme svoje nasljeđe u zeti. Tadašnji zeti, jednostavno kao potomak zetske vladarske porodice, Vojislavljevića. To je porodica, dakle, Vojislavljević, i on je bio, kao njihov potomak, u prilici da po feudalnom pravu preuzme svoje nasljeđe. Po čisto feudalnom pravu koje je tada važilo u Evropi kao potpuno legalno i legitimno. Danas se ono može učiniti kao ekscesno, ali u 12. veku ono je bilo potpuno, potpuno legitimno. Pošto je preuzeo vlast u zeti, u jednom trenutku se postavilo pitanje kotorske autonomije, autonomije grada Kotora i njegovih poseda van kotorskih zidova. Pošto Kotorani nisu imali da pokažu ništa drugo osim falsifikata, gledajući primer velikog Barbarose, s kim se inače sastao neko vreme u Nišu, kasnije, 1189. kad je veliki car krenuo na istoku u Treći krstaški rat. Dakle, a s njim inače bio u stalnoj prepisci, to se zna da su stajali u diplomatskim odnosima, Nemanja i Barbarosa. Jednostavno zatražio im je povelju, ovi nisu imali da pokažu, tako da je Kotoru bilo oduzeto praktično sve, osim onoga što predstavlja njegov distrikt. Tom prilikom Kotor je izgubio znamenitu Prevlaku, koju su prethodno, koristeći se slabošću starih dukljanskih, odnosno zetskih vladara, bili uzeli od zete, priključili svom distriktu, jednostavno izgubio je Kotor Prevlaku i na ruševinama starog benediktinskog manastira. Nešto kasnije Sveti Sava će da podigne episkopiju, Zetsku episkopiju. Računamo negde 1219. možda 1220. Ta godina nikad nije izvesna. Ali u svakom slučaju to se dogodilo otprilike u to vreme. Znači, jedan legalizam je bio u pitanju. Prosto, država se postavlja na pravne temelje. I kad pogledamo zadužbinarstvo Nemanje, njegove braće, sinova i svih potomaka, mi tačno vidimo da su svi Nemanjići i Nemanja sam gradili na svojoj zemlji. I možemo da rekonstruišemo šta je bila nasledna zemlja, šta je bila baština Nemanjiće na osnovu njihovih manastira. To se prosto vrlo jasno može videti. I Vukanovići, dakle potomci najstarijeg Nemanjinog sina Vukana, koji sticajem okolnosti nije nasledio presto, izvesnih političkih okolnosti nije nasledio presto, pa se oni zovu sad Vukanovići i bili su titularni zetski kraljevi u, dakle, Pulcinju. I oni zidaju gde? Pa upravo u Polimlju i Potarju, gde su im nasledna dobra. Oni nisu zidali na tuđoj zemlji, nego samo na svojoj. I prema tome, dakle, tu vidimo jedan, za razliku od onoga što se obično u javnosti smatra mračni srednji vek, vreme nasilja. Obično se kaže spaljivali veštice, tukli žene. To se tako govori.
Udarske košulje, ne znam.
Da, bome, da ne znam, mučenja prilikom ispitivanja zatvorenika, pogubljenja masovna, i onda opet torture i tako dalje. Međutim, mi vidimo jedan veoma utemeljen u pravu sistem. Potpuno, potpuno pravo.
A profesore, zemlje koje su, da kažem, živjele na prostoru današnje Crne Gore, kuda ide istorijska linija Stare Duklje?
Stara Duklja, to je jedan politički termin koji postoji. Napisat će materijal. Bilo da je on od kamena, pa se zove epigrafski, bilo da je on na mekom materijalu, pa se zove diplomatički materijal. To je dakle ime koje se koristi za državu koja bi trebalo da se prostire od Kotora do Skadra, pa do izvesne mere unutrašnjosti. Dakle, međutim, narodno ime za ovu državu uvek je bilo Zeta. Naprosto, međunarodni činioci koji su okruživali Staru Zetu, u njoj su videli produženje stare dukljanske tradicije. Tradicije stare Duklje kao grada, kao episkopije u političkoj tradiciji barske rimokatoličke arhijepiskopije, a ona naravno da ima tu tradiciju, a ja sam ponešto i pokazao od toga u svojoj doktorskoj disertaciji, stoji da je barska arhijepiskopija, najpre episkopija, potom arhijepiskopija, naslednica stare duklanske arhijepiskopije. I sva svoja politička srednjevekovna prava na primaturu u zapadnoj crkvi u samoj Srbiji, duklanska arhijepiskopija baštinila je preko činjenice da je nasledila staru Duklju, koja je nestala u seobi naroda. To znaju i drugi. Za tu činjenicu zna se i na zapadu, pre svega u Rimu, koji kontroliše imenovanje episkopa i arhijepiskopa, a zna se i u samoj Vizantiji. Otuda se moglo dogoditi da u međunarodnom političkom saobraćaju, kada se iz Rima ili Južne Italije piše vladaru Zete, da on bude oslovljen kao dukljanski vladar. Slično imamo i u vizantijskim narativnim izvorima, gde se stanovnici ove oblasti nazivaju dukljanima. Međutim, paralelno sa time, označava se da su oni deo šire srpske etničke zajednice, koja se, međutim, u tim istim izvorima različito naziva. Oni se mogu nazivati tribalima i upotrebljavaju se neka druga zastarela nacionalna i etnička imena za srpski narod u vizantijskim izvorima prosto ne odgovaraju stvarnosti 12. i kasnijih vekova, ali prosto predstavljaju izraz manirizma. I to je prava reč za situaciju u Dupli i Zeti. Manirizam. Prosto videlo se da je stara Zeta na određeni način se počiva na tradicijama stare Duklje, koja je bila grad, veoma ugledna episkopija u poznom Rimskom carstvu i ranoj Bizantiji, pre nego što je nestala u seobi naroda. I jednostavno to ime je prilepljeno narodu koji ga međutim sam nikada nije koristio.
Da, do najnovije politizacije.
Da,
sada se u Crnoj Gori poistovjećuje na dosta mjesta i lirstvo i dukljanstvo. Ti nalazi se poistovjećuju s demokratijom i zato se smatraju legitimnim. Gdje se i kako mogu naći dukljani i liri?
Iskreno govoreći, nigde. Ja pošto teško pratim sredstva informisanja u Crnoj Gori, zaista sad evo mogu da kažem da sam zatečen vašom konstatacijom da se i lirstvo i dukljanstvo izjednačuje. Čak i pod pretpostavkom da se zaista zetske srednjevekovne, rano srednjevekovne tradicije zasnivaju na onima i stare Duklje. Mi moramo da skrenemo pažnju slušocima i ostalima da starih Ilira više nije bilo. U ono vreme kada je Duklja doživjela svoj procvat i kada je postala episkopija u hrišćanskoj crkvi. Jednostavno, jednim političkim aktom rimskog cara Karakale iz godine 212. To je čuvena konstitucija Antoninijana. Svi građani, svi stanovnici upravo rimskog carstva dobili su pravo građanstva. I izgubili su svoja etnička imena i postali su Rimljani. I potpuno je van pameti tvrditi da su nekakvi, dakle, Dukljani i Liri, nekakvi poluromanizovani, a tim samim i nekršteni i Liri, jer čim nema romanizacije, nema ni krštenja. Dakle, dočekali, recimo, Stefana Vojislava, ili kralja Mihajla, ili Bodina, ili koga već sve ne. Pa da bi se na tim tradicijama mogao zasnivati. Naprosto, zetska srednjevekovna tradicija Vojislavljevića, porodice Vojislavljević, potiče iz njihove borbe za slobodu protiv Vizantije, a ne iz zasnovanosti na dukljanskim, ilirskim, rimskim ili kineskim tradicijama. Ne, nikako, ne, ništa od svega toga, nego samo na prostoj borbi za slobodu.
A njihovo nasljeđe, profesore, je li Crna Gora, istorijski, da kažem, na čistac, kao Zeta, to jeste kada Časlav Klonimirović ujedinjuje Zetu, Rašku i Bosnu, je li etničko stanovništvo Zete isključivo srpsko?
Zete da, ali ne i Primorja. Dakle, ono mora biti srpsko, jednostavno, zato što u njemu, dakle, stanuju ljudi koji sebe vide kao Srbe. Međutim, u Primorju je stvar ipak drugačija. U 10. veku, u vreme Časlava Klonimirovića, gradovi današnjeg i tadašnjeg Zetskog Primorja su u potpunosti romanski. U potpunosti romanski. U njima nema slovenskog, dakle srpskog elementa, a nema ni albanskog i u potpunosti su romanski, još uvek. Slovenizacija će da počne u 11. veku, malo polako i stidljivo, da bi u 12. veku već bila vidljiva i značajna, ali u 10. veku ne, nikako ne. Međutim, u svakom slučaju, unutrašnjost Zete je svakako bila etnički srpska. Šta više, ja vam mogu ponuditi i posredan dokaz za ovo. Dokaz koji se nalazi u diplomatičkoj građi. Na jednom popisu manastira u 12. veku, jedan, iznad jednog manastira precrtano je ime nastojatelja manastira i iznad njega umjesto njegove titule Abas dodato je hegemon. Drugim rečima, drugom rukom, razume se, ispravljač ove povelje uočio je činjenicu da u tom manastiru nema opata u zapadnoevropskom rimokatoličkom smislu te reči, nego da je to manastir u kome stanuje iguman. Dakle, pravoslavni je manastir, a taj manastir je u nastavku teksta, samo da to poentiramo, nazvan Monasterium Sklavorum. Dakle, slovenski manastir, ipso facto srpski. Čim je pravoslavni, on mora biti srpski. I znalo se kome pripada.
U tom smislu, 1036. godine Vojislav je osnovao nezavisnu srpsku državu u Zeti.
Jeste.
A posle njega Mihajlo Vojislavljević i prvu srpsku kraljevinu u Zeti, koja je obuhvatila i Bosnu sa Hercegovinom. Kako izgledao istorijski kontekst tada, sad bi rekli geopolitika na Balkanu, kada se Zeta izdiže do kraljevine?
To je bio povoljan kontekst za Zetu i za sam srpski narod. Vrlo povoljan, jer kralj, odnosno tadašnji knez, dakle Mihajlo, iskoristio je situaciju, pre svega tešku u samoj Bizantiji, a potom i upravo rasplamsali sukob oko investiture u rimsko-nemačkom carstvu između cara i pape. Plivajući vešto u tim, ja bih rekao, prilično mutnim vodama, Mihajlo Vojislavljević je iskoristio trenutak da od pape Grgura VII. Dobije zastavu. Da budemo precizni, mi zaista ne znamo trenutak u kome je Mihajlo postao kralj. Godina koju ste naveli, 1077. je trenutak kada je papa dodelio zastavu Svetog Petra kralju Mihajlu, koji uzbudečano tamo naslovljen ne kao kralj Dukljana ili Srba, nego kao kralj Slovena. To samo da poentiramo. Međutim, zastava u srednjevekovnom smislu znači beleg kojim se neko ili nešto, pre svega neko ili neka država, stavljaju pod zaštitu. Taj trenutak je Mihajlo iskoristio da bi se osigurao pre svega od vizantijskih pretenzija, jer Vizantinci nikada nisu drage volje priznali nezavisnost srednjevekovne Zete. Prosto da bi se osigurao od njih, on je želeo i dobio u krajnjoj liniji papsku zaštitu. Kako je išlo sa krunom samom, mi to ne znamo. Otprilike, dakle, ne verujemo da bi moglo da bude mnogo pre 1077. Ali otprilike to je ta godina. I kontekst je nemačko-vizantijsko-papski trougao u kojem je Mihajlo vešto otplivao svoju deonicu, ali to je zaista bilo krajnje vešto.
Uzeti je sjedište države, ali i novo osnovane samostalne srpske katoličke arhijepiskopije. Papa arhijepiskopu određuje sjedište u Baru. Potčinjava mu svu tadašnju srpsku teritoriju, izričito, citat, od Cetine i Save do Bojane i Drima, da. I daje mu titulu primas srpski. Zašto crkveno jedinstvo Zeta nije ostvarila s Carigradom i pravoslavljem, nego s papom i Rimom? Valjda zbog rata sa...
Upravo zbog ovog konteksta o kome smo govorili maločas, jer naprosto to tada nije bilo moguće dobiti od Carigrada. Upravo zbog konteksta stalnog sukoba, ajde da kažemo niskog intenziteta. Oni veliki ratovi su već bili prestali, dakle, ali sada je trajao stalno sukob niskog intenziteta sa Vizantijom i u takvoj situaciji se nije moglo očekivati. Međutim, ja bih samo dodao na ovo što ste rekli još jednu stvar koja bi možda bila zanimljiva vašim slušalcima. Titulu arhiepiskopa je barski prelat dobio ne od pape, nego od protiv pape.
O antipape.
I antipape, da, da, ali ne, kažemo srpski, protiv da. Papa. Tako da, veoma dugo ta titula nije bila priznata u Rimokatoličkoj crkvi, zbog toga što je dubrovački arhijepiskop pretendovao na jurisdikciju na tim prostorima, nastali su sporovi koji će da se vode sve do polovine 13. veka. Dakle, od polovine 11. do polovine 13. Znači, punih 200 godina traju unutar jurisdikcioni sporovi u Rimokatoličkoj crkvi oko toga je li, dakle, to legalno
kanonsko, kanonska teritorija.
Čije je kanonska teritorija. I na kraju, uz, i to moramo reći, potpuno otvoreno, uz podršku srpske krune, konačno se barski arhijepiskop izborio za to svoje pravo, koje, koliko čujem, i danas priteža.
Legitimno.
Da bude primas srpski.
Da,
premda više, dakle, premda mu je sada sedište u Baru, i to više nije jedinstvena država sa Srbijom, on se i dalje zove primas srpski. To je prosto, prosto tako. Ali uz pomoć srpske države i krune, u 13. veku došlo je do konačnog legitimizovanja prelata, prelature barske kao arhijepiskopije.
Nemanjići takođe su u kanonskom jedinstvu s Vatikanom usled rata s Vizantijom.
Nemanjići, kako mislite, u kanonskom jedinstvu? Ne, zaista ne.
Odnosno, ne kanonskom, nego možda političkom, bolje rečeno.
Političkom, da. Dakle, nije to kanonsko, nego to je pre svega političko, jer opet, kao što smo rekli malo pre, srpska država je utemeljena na pravu i na legalnosti, to je osnovni princip srpske srednjevekovne države, i potpuno je jasno da titulu kralja i kraljevsku krunu treba da da neko stariji. Zbog toga što je srpska država ušla u spor, politički spor, sa episkom despotovinom, kasnije i carstvom, episkim carstvom, a dalje je dobila crkvenu nezavisnost, kasnije, nešto kasnije je dobila crkvenu nezavisnost od Nikeje, te 1217. godine niko drugi nije mogao srpskome vladaru da da kraljevsku krunu osim rimskog pape. Pa iako pravoslavni karakter države, ličnu opredeljenost prema pravoslavlju Stefana Prvovenčanog niko ne dovodi u pitanje kao crkvenu autoritetu koji je prosto jedini preostao da to uradi, Stefan je morao da se obrati. Srpska nezavisna crkva još uvek ne postoji. Autokefalna crkva još uvek ne postoji. Iako smo u političkoj svađi, pa čak i u oružanom sukobu, sa episkim despotatom, sa Nikejom još nisu uspostavljeni kontakti, nema od koga drugog da stigne kruna nego iz Rima, što se na kraju i desilo. Ali ta činjenica nije osporila ni pravoslavni karakter države, niti je dovela u pitanje lično opredeljenje prema pravoslavlju Stefana Prvovenčanog, kao što je to recimo bio slučaj sa Bugarskom, savremenom Bugarskom. Upravo tih dana se to i dešavalo. U Bugarskoj traju još od 1204. godine pokušaj da se Bugarska crkva privede jedinstvu s Rimom. Dakle, ne u Uniju, nego jednostavno da bude priključena Rim. I tačka. Čak i jedan episkop sa naših prostora, Braničevski episkop Vlasije, Braničevo se u tom trenutku nalazilo u političkom sastavu Bugarske, bio je među prvima koji je potrčao u Rim da se raspita o tome kako može da dobije palijum. Pa ga je tadašnji papa Inokentije III. Podučavao o tome šta je palijum, kako se služi s palijumom, gde se palijum nosi, gde se ne nosi i tako dalje. Podučavao ga je, pa ga onda podučavao kako se vrši misa na latinskom jeziku. Nisam baš siguran koliko je Vlasije od svega toga shvatio. Međutim, on i još mnogo bugarskih crkvenih velikodostojnika potrčali su u Rim da dobiju palijum i da dobiju papsko imenovanje. Sve zahvaljujući činjenici da je tadašnji vladar Bugarske, Kalojan, bio u smrtnom neprijateljstvu sa Nikejom i sa Epirom. Čim toga nestane, nestaće i jedinstva crkve koja je tada nasilno sprovedena u Bugarskoj. Čim se Jovan Asen II. Pomirio sa Nikejom, Bugari su jednostavno zaboravili da su ikad bili u crkvenom jedinstvu s Rimom. Ali to je bugarska priča. Kod Srba je stvar izgledala ovako. Hoćete li da nam date krunu? Hoćemo. Dobro, hvala vam lepo, hajte doviđenja. I oni su se pozdravili, možda ćete ovo pustiti slušalcima, možda i nećete, ali pojednostavljeno i srpskim jezikom rečeno, učinili ste nam uslugu, hvala vam na tome i pozdravili smo se.
Šta mislite o tezi dukljanske historiografije, ali i inteligencije u širem smislu, da su Nemanjići silom pokrstili katolike Dukljane, odnosno Zečane?
Kao što sam rekao, Monasterium Slavorum je očigledno pravoslavni manastir i jedna druga ruka je iznad dokumenta dodala da to prosto tako mora da bude, jer tamo više ne stanuje opat nego iguman. Već se znalo, još od velikog raskola 1054. godine, dve vere u Zeti žive mirno. Nema ni jednog podatka da je došlo do bilo kakvog sukoba između pristalica ili protivnika, da tako kažemo, dve crkve. To jeste bio mir, ali hladan. Znalo se ko i šta kome pripada. I potpuno je jasno da su tadašnji Romani, po gradovima koje smo pomenuli, zbog latinskog jezika pristali u zapadnu crkvu, od tog vremena rimokatoličku, a da su Sloveni, odnosno Srbi, pristali uz istočnu crkvu, to jest buduću pravoslavnu crkvu. Ilustrovat ću vam ovo jednim primjerom iz albanske istorije. Grad Kroja, u samom srcu Albanije, u planinama Albanije, u to vreme je još uvijek bio romanski. I njegovi stanovnici su pričali, govorili su romanskim dijalektom, novolatinskim, je tako. 1166. godine, dakle 1166. tadašnji episkop Kroje, pod nedovoljno rasvetljenim okolnostima, izašao je iz jurisdikcije Dračkog mitropolita pravoslavne crkve i pisao je papi da njegova pastva smatra da treba da se služi na latinskom jeziku i da nalazi da je latinska služba bolja. Drugim rečima, ako mi govorimo nekom vrstom novolatinskog jezika, onda ćemo i misu da pojemo na latinskom. I Lazar, tadašnji episkop Kroje, se jednostavno priklonio takvom stavu svojih sugrađana i izašao je iz jurisdikcije Brača, što je, razume se, Rim dočekao obe ručke i prihvatio ovaj njegov potez. Ali znalo se ko i šta kome pripada. Albanci i Romani, dakle, idu na zapad, Srbi idu na istok.
Kuda su išle katoličke unije?
Ovako,
spominjemo takozvane ili nadri dukljanske katolike i njihovo pokrštavanje.
Da, pokrštavanje, na to se nisam se osvrnuo u prethodnom odgovoru. Pre svega, Nemanja i Nemanjići nikog živog pokrstili nisu. Ne postoji ni jedan dokument, ni jedan istorijski izvor, bio narativni ili diplomatički, koji bi svedočio o tome da je neki rimokatolik bio dobrovoljno ili nasilno, pogotovo nasilno, pokršten od strane Nemanjića ili nekog predstavnika srpske vlasti u Zeti. Upravo je obrnuto. Nemanjići, kako centralna vlast u Raškoj, tako i titularna kraljevina u samoj Zeti sa sedištem u Ulcinju, dakle Vukanovića, veoma poštuju rimokatoličku crkvu, njene sveštenike i prvosveštenike. Čak imamo i direktne dokaze da se dijeceze i manastiri daruju
od strane srpskih vladara i srpske vlastele, a da srpske vlasti na oba nivoa veoma vode računa o tome da zapustili oštećeni manastiri, ruinirani manastiri rimokatolički, razume se, budu obnovljeni, da se u njihove posjede ne dira. Ne postoji ni jedan jedini materijalni dokaz u istorijskim izvorima koji bi svedočio o pokrštavanju. To zaista ne.
Reci nam, profesore, nešto o značaju Dubrovnika za srpsku kulturu i istoriju.
Za srpsku kulturu i istoriju, pre svega kulturu, Dubrovnik je značajan u nekom kasnijem periodu. Onoga što bismo mi danas videli kao novi vek ili novo doba. Međutim, u srednjem veku Dubrovnik je bio trgovački centar sa izrazito razvijenim vezama prema unutrašnjosti. Te veze se konstantno uzlaznom linijom razvijaju od 12. veka pa nadalje, kada su zaključeni prvi ugovori, državni srpski ugovori u doba Stefana Nemanje sa Dubrovnikom, pa sve do kraja srpske državnosti. Imali su, razume se, ti odnosi i uspona i padova. Bilo je čak i ratova sa Dubrovnikom. Kralj Uroš je opsedao Dubrovnik, recimo, dugo vremena. Nije mogao da ga zauzme. Ali uglavnom su ti odnosi bili dobri. Ono što je od najvećeg značaja za historiografiju jeste pre svega trag koji su ti odnosi ostavili u arhivskoj građi Dubrovačkog arhiva. I to je pre svega značaj. Mnoge informacije o srpskoj istoriji, i to ne samo privrednoj, nego i kulturnoj, pa i političkoj, crpimo iz Dubrovačkog arhiva. Da nije njega, mnoge stvari bi zaista, kao što rekao, ostale u tamu. Ovako, ne.
Da li je Crna Gora vladika Petrovića jedinstven oblik zajednice naroda koji se biblijski borio s Turcima, slično Mojsiju i Jevrejima po pustinji?
Upravo je to odgovarajuća paralela. Ona sila koja je mogla da ujedini pravoslavni živelj srpski na teritoriji koju kontroliše duhovno, ta sila je i narod povela u rat, uspešan rat. Naravno da je bilo i padova, bilo je i strahovitih poraza. Crnogorci se svakako jako dobro sećaju Omer Paše Latasa i njegovih poduhvata u Crnoj Gori, a razume se, Omer Paša Latas i sam Srbin, da bome, ali kad se stvari tako pogledaju, vidi se da je zetski mitropolit na Cetinju u stvari bio jedina sila koja je mogla da ujedini razjedinjena tadašnja crnogorska plemena i povede ih u borbu protiv ne samo osvajača, nego i jedne kulture koja je pretila da Crnogorce potpuno proguta, da ih asimiluje kroz islamizaciju. To jeste bila istovremeno i borba za slobodu, ali istovremeno je bila i borba za očuvanje nacionalnog i verskog identiteta. Nije uzalud bila istraga Potulica.
I to pod vojstvom jednog arhijereja, odnosno mitropolita.
Razume se. Dakle, ali ova paralela koju ste izvukli na početku vašeg prvog pitanja, dakle, biblijska borba, prosto se tu nametnula kao odgovarajuća da se ilustruje ono što se tada događalo u Crnoj Gori i Brdima koje okružuju. Sasvim je drugo pitanje karaktera vlasti kada je već jednom državnost uspostavljena. Pošto se mitropolija nametnula kao vođa u borbi, bilo je prirodno da jedno izvesno vreme
mitropolija vodi i državu. Kada je država prerasla taj stadijum koji je prosto morala da ima, kao što smo rekli negde u toku našeg razgovora, stadijumi se ne preskaču, oni prosto moraju da se žive. Kada je crnogorska država preživela to i izrasla iz te kolevke, došla je do smene. Mitropolit je odstupio u pozadinu, a porodica Petrović je preuzela političku vlast kao kroz svetovno vođenje države, knez Danilo i tako dalje. To sve ostalo znate. Kako ocjenjujete uticaj islama na našem prostoru? Koliko su Turci obrnuli genetski kod našeg naroda karajinskom duhu? To je ona početna dilema u našem razgovoru naših istorijskih kompleksa i frustracija.
Zaista mnogo. Usudio bih se reći zaista mnogo, možda čak i presudno. Ja u ovom trenutku čak i ne vidim, iskreno govoreći, način, vreme, prilike i vođu koji bi nas iz ovog rajinskog mentaliteta izveo u evropski. Ja u ovom trenutku to zaista ne vidim. Neko bledo pouzdanje u činjenicu da smo sada eto demokratske države, pa će onda sam život da reguliše to pitanje, pa ćemo mi nekako sami od sebe da izrastemo, nisam baš siguran da će to da ide tim tokom. Prosto naš narod je i suviše dugo bio pod tuđinskom političkom i kulturnom dominacijom da bi se to tako brzo i jednostavno bez velikih rezova moglo da ispravi. Nekako stičem utisak da govorim samo o Srbima u samoj Srbiji. Ovde narod državu još uvek shvata kao tuđu. Ne kao svoju, nego kao tuđu. Tu državu dozvoljeno je varati, potkradati, zaobilaziti, ne služiti vojni rok, a ako ste već i pozvani u vojsku, u kriznom trenutku ćete iz nje pobeći, i tako dalje i tome slično. Državu je moguće varati, dozvoljeno je krasti knjige, dozvoljeno je švercovati se u gradskom saobraćaju, dozvoljene su mnoge stvari koje prosečnom Englezu nisu zamislive. Međutim, engleska se demokratija razvija od 12. veka. I ona je imala stadijume, i ona je imala faze, i traje i danas. Ne možemo preskakati faze. Izgleda da će nam još dugo biti suđeno da živimo u tranzicionom društvu. Jako dugo ćemo kroz ovo prolaziti.
A šta opet mislite o kosovskom boju? Kad je jedan vojni poraz srpski narod doživio kao kraj svoje istorije, ali kraj svoje istorije koji ima biblijsko eschatološku perspektivu, a ne nihilizam?
To je sad pitanje izvora iz kojih je narodni mitotvorac, to je prosto stručni termin, ono nema negativnu konotaciju. Ajde da kažemo, ako hoćemo da izbjegnemo, da kažemo narodni pevač, onaj ko formuliše javno mnjenje u srpskoj narodnoj pesmi, koji ga oblikuje, dakle, izvora koji je crpeo. Danas se smatra dokazanim da je dobar deo narodne tradicije potekao iz crkvene. I otuda snažan uticaj eschatologije, pre svega hrišćanskog karaktera, koji se ogleda u posljednjim danima, u biti ili ne biti.
Nastanuće posljednje vrijeme.
Upravo tako, jeste, tako je. O opredeljenju između dva carstva, i razumljivo je potpuno prirodno izabrati nebesko carstvo, a ne ovo drugo koje je truležno i prolazno, to je potpuno prirodno. Dakle, to je verovatno, ne verovatno, sasvim sigurno poteklo iz crkvenih izvora.
još jedan dokaz o simfoniji koja još uvek traje, čak i kada više nema srpske države, traje zajednica između srpskog naroda i njegove crkve. Neraskidiva. Neraskidiva i neuništiva. Šta god bilo i kako god se razvijale okolnosti koje, u kojima živi srpski narod, koje ga okružuju, koje ga pritiskaju, šta god uradila Karla del Ponte ili Vašingtonska administracija, uvek će se narod vratiti svojoj crkvi i svojoj duhovnosti. Nije uzalud ono što pokazuju ankete javnog mišljenja i u samoj Crnoj Gori i u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva s obe strane granice je najuglednija institucija u oba naroda. U stvari, u oba dela naroda.
To je, evo, i sami razrađujete tezu pokojnog akademika Radovana Samardžića, koji je rekao srpski narod je opstao zahvaljujući crkvi i svom narodnom predanju. A evo, čujemo i od vas da se to dvoje u stvari na dosta mjesta i poistovjećuje.
Poistovjećuje se, prepliče i potiče jedno iz drugoga. Da, zaista.
Danas se, profesore, inače govori u laičkoj javnosti o zadnjim vremenima, o kraju istorije, apokalipsi, slično. Šta mislite o metafizičkim osnovima današnje priče o kraju istorije? Imaju li ne i je biblijsko utemeljenje?
Pa, zaista ne. Ako govorimo, ako se sećamo Francisa Fukuyame, da, koji je pre nekih desetak i više godina, ja se izvinjam, zaista ne mogu da se setim tačno godine kad se pojavio kraj istorije. Dakle, on je prorokovao da je liberalizam, dakle, kapitalistički liberalizam u ekonomiji i poslovanju, u stvari da će da dovede do kraja političke istorije. Jer prestaće da se vodi računa o tome šta je država, ko je predsjednik, ko je premijer, ko je rimski papa, i jednostavno će ljudi da gledaju isključivo poslovanje, dolar, euro, dinar, valutu, poslovanje i tako dalje. Međutim, pokazalo se da je Fukuyama u debeloj zabludi bio, što je, čini mi se, pre dva meseca otvoreno i priznao. Jako smo daleko od kraja istorije, a ja bih samo podsjetio, završavajući ovaj svoj odgovor, da i prema učenju iz same naše crkve, niko drugi osim samog Gospoda ne zna kad će da bude kraj.
Da, znači i kao hrišćanin i kao naučnik imate povjerenja u smisleni tok, odnosno promisao gospodnji i budućnost hrišćanstva.
Bez ostatka.
Ipak, evo za sami kraj jedna mala opaska i moje zapažanje. Hrišćani se jednim dijelom osjećaju samozadovoljno, spašeno. Drugi čekaju neizvjestan kraj. Da li dijelite tezu da nas ipak najmanje koji drže do podviga i promisla gospodnjeg spasenja?
Zaista, ako tako gledamo, postoje određeni znaci nekakvog posljednjeg vremena. Pre svega smanjenje broja hrišćana. Čini mi se da sam u nekim jučerašnjim ili prekjučerašnjim novinama pročitao da se Evropa dehristijanizuje. To su jučerašnje novine. Međutim, ja znam od podatke od pre 15-20 godina da se svega 10% stanovnika Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske izjašnjavalo kao religiozno. Svega 10%. Ujedinjeno kraljevstvo, dakle Britanije i Severne Irske, odgovorno tvrdim, više nije hrišćanska država. Više nije hrišćanska država. Ako pogledamo stanje sa druge strane Atlantskog okeana, premda se predsjednik Bush veoma često poziva na biblijske citate, govori o tome da ga je Bog izabrao da vodi svoju državu i narod u borbu protiv terorizma i ne znam čega, kalifata, on veoma često upotrebljava izraz da se Sjedinjene Države bore protiv kalifata, Dakle, kad to pogledamo, ali opet s druge strane, američki ustav koji izričito zabranjuje bilo kakvo pominjanje Boga po školama, pa čak je povedena i ustavna rasprava da se natpis u Boga verujemo sa dolarske novčanice skloni, i kad se i to pogleda, postavlja se pitanje jesu li i te Sjedinjene Države u osnovi hrišćanska država. Pa kad se pogleda i stanje crkava koje tamo se zovu hrišćanske, zapravo nisu, onda postaje jasno da ni ta vodeća politička i vojna sila nije hrišćanska država.
Da.
Kako je stanje kod nas? Koliko smo mi hrišćani? To najbolje zna svako od nas. Ne bih govorio o drugima, samo o nama samima, evo da kažem, se trudimo da budemo bolji ljudi, da budemo bolji hrišćani. A šta će od svega toga ispasti, gde ćemo se naći, mi to zaista ne možemo znati. Privremeni porast broja posetilaca crkava ne mora da znači i da su ljudi istinski postali religiozni i da to sad predstavlja, da su oni sad nekako bliže spasenju. To ne mora, može da predstavlja naravno jedan određeni pozitivni pomak, ali da li to zaista to znači, to će se tek kasnije pokazati.
Da, govorimo o promislu gospodnjem i mogućem kraju istorije, ali ipak taj promisao ne znamo. Evanđelje svjedoči, nije vaše da znate s vremena koje otac zadrža za sebe, a naš patrijarh kaže i dan danas se mučim kako da odgonetnem volju Božiju. Nama ipak ostaje da volimo, vjerujemo i nadamo se po trima najvećim hrišćanskim vrlinama da živimo.
Svakako, slažem se u potpunosti.
Profesor, hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio docent Miloš Antonović, profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.